Laida Biblijos slėpiniai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvauja šventų Jonų broliai Ksaveras ir Chrizostomas. Kalbame, kaip ir paprastai, apie evangelinius palyginimus ir šį kartą laidoje palyginimas apie vynmedį iš Jono Evangelijos 15 skyriaus. Marijos radijo Vilniaus studijoje mes dabar kartu pasimelsime, kad pradėtumėm šitą Evangelijos slėpinių laidą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Prašykime Šventosios Dvasios, kad ji apšviestų mūsų širdį ir mūsų protą ir mums atskleistų Dievo žodžio prasme. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus pasakė savo mokiniams, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekviena mano šakelė, neduodančia vaisiaus, jis išpjauna. O kiekviena vaisinga šakelė apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyra, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelį. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausų vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mano tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugiai, jei darysite, ką jums įsakau, jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbėjau, ką buvau iš savo tėvų girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus nuo 1 iki 17 eilutės.
Broli Pranciškau Ksaverai, šį kartą mūsų skaitytas palyginimas yra kiek ypatingas, ar ne? Nes paprastai, kai Jėzus kalba apie kokį nors palyginimą, yra tam tikra istorija, pavyzdžiui, pasėto grūdo, kažkoks tai veiksmas pasėja, žmogus, po to auga.
Mhm.
Ir vieni auga pakelėje, kiti ant uolų, arba koks nors galestingojo tėvo palyginimas apie sūnų palaidūną. Yra tam tikra istorija, o čia nėra jokios istorijos. Tarsi būtų tiesiog sutapatinamas Jėzus su tam tikra tikrovė, šiuo atveju vynmedžiu. Jėzus sako, aš esu vynmedis, jis nesako, aš esu kaip vynmedis, jis savęs nelygina, nėra tokio tiesioginio palyginimo, bet labiau toksai sutapatinamas. Jėzus sako, aš esu vynmedis, kaip tu supranti va, šitą ypatumą šios dienos palyginime.
Matau, kad tai šventųjų nuo stilius, ar ne, praeitus kartus mes perskaitėme palyginimus iš sinoptikų, iš trijų kitų evangelijų, o iš tiesų šventųjų nuo evangelijoje esama kai kurių palyginimų, bet visur galima pasakyti, kad, kaip pasakai, paprastai tai nėra istorija, greičio alegorija, vienas simbolis, kurį Jėzus išplėtoja. Ir taip pat pastebėtina šioje evangelijoje, kad alegorija yra evangelijos pradžioje ir paskui Jėzus yra palaipsninis perėjimas prie mokymo. Ir taip, kad net ir mums buvo sunku žinoti, iki kur skaityti šį palyginimą. Nes Jėzus grįžta prie temos, bet jis jau kalba, tai jau aiškus mokymas apie meilę tėvui, apie būtinybę pasilikti jame ir ryšys su broliška meilė. Mylėdami savo brolius, jūs pasiliksite manyje. Laikydamiesi tėvo įsakymų, pasiliksite manyje. Ir taip toliau. Dar trečias gal būdingas bruožas tų Jono palyginimų yra, kad jis aiškiai duoda paaiškinimą iš pat pradžių. Sako, aš esu tikrasis vynmedis, kaip jis pasakys, esu vartai, aš gerasis ganytojas, aš esu gyvybės duona. O sinoptikuose, kaip praeitą kartą, kai kalbėjome apie vaikus turgavietėse, nelengva buvo suprasti, ką Jėzus turi omeny, kas ką reiškia. Jono evangelijoje palyginimai turi kitokį pobūdį. Ir tarp kitko, vertimai lietuvių kalba, palyginimas verčia kitą žodį. Sinoptikuose žodis yra parabole, palyginimas, o šventojo nuo evangelijoje kalbama greičiau apie paroimiją. Tai kitas žodis, simbolis arba alegorija įvairiai yra išversta. Panašybė.
O broli Ksaveri, ar šventasis Jonas, turėdamas tokį ypatumą, kalbėdamas apie palyginimus, yra taip pat tas švento rašto autorius, kuris išskirtinai kalba apie vynogyną, apie vynmedį, ar yra dar kitų vietų šventajame rašte, kur apie tai užsimenama, apie vynmedį?
Yra daug, man atrodo, daug kitų vietų, kur kalbama apie vynmedį, Jėzus gal užsimena tas vietas. Pavyzdžiui, psalmėse, 80 psalmė, sako, pavyzdžiui, tu perkeliai vynmedį iš Egipto ir išvaręs kitas tautas jį pasodinai. Išėjimas, pasakojamas, vynmedžio tema. Tu paruošai vietą jam aukti, įleidęs giliai šaknis. Jis paplito po visą kraštą. Savo pauksme uždengė kalnus, savo šakomis nustelbė galinguosius kedrus. Savo šakas įskėtė iki jūros ir savo atžalas lygi upis. Kodėl nugrovei vynmedžio aptvarą? Nun kiekvienas praeivis skinasi jo vynuogių. Šernai jį knysa ir laukiniai gyvuliai aplink ganosi. Atsigraišk vėl į mus, galybių dieve, pažvelk į mus iš dangaus ir pasižiūrėk, rūpinkis tuo vynmedžiu.
Gal dar paminėkime Izaijo knygos 5. skyriaus giesmę apie vynogyną.
Mhm.
5. skyrius nuo pirmos iki antros eilutės. Te būna man leista gėdoti savo mylimajam mano meilės giesmę apie jo vynuogyną. Mano mylimasis turėjo vynuogyną derlingos kalvos atšlaitėse. Jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis ir apsodino rinktinėmis vynuogėmis. Viduryje pastatė bokštą sargui, įsirengė jame net vyno spaudyklą. Tada tikėjosi, kad jis augins vynuogės, bet priaugino rūkštuogių. Dabar tad Jeruzalės gyventojai ir Judo vyrai, prašau jūs spręsti mano ir mano vynogino bylą. Ką dar turėjau padaryti savo vynoginui, ko aš jame nepadariau? Kodėl jis priaugino rūkštuogių, nors aš tikėjausi, kad jis ves vynuogės? Mhm. Čia kalbama apie vynoginą kaip apie išrinktąją tautą, iš kurios viešpats tikėjosi gerų vaisių, gerų veiksmų, gero elgesio ir štai išrinktoji tauta duoda blogų vaisių. Ogi, kaip sako jisai dar taip pat ir Jeremijo knygos antrajame skyriuje 21 eilutėje, ogi aš buvau tave pasodinęs į trinktinį vynmedį, tikrai taurios rūšies. Kaip tu galėjai man pavirsti bjauriu laukiniu vynmedžiu? Ar nebūtų galima čia iš karto pereiti prie Jono Evangelijos skaitimo palyginimo apie vynogyną, kuris įsako, kad aš esu tikrasis vynmedis. Ar tai nebūtų, broliai Ksaverai, galimas palyginti su tais ką tik girdėtais skaitiniais iš Senojo Testamento, ką Jėzus turi omenyje sakydamas, kad aš esu tikrasis vynmedis, tarsi jis būtų kitoks negu tie sulaukėję, kažkokie nebe prižiūrimi vynmedžiai, apie kuriuos kalba pranašai ypatingai.
Taip, atrodo, kad vynmedis yra meilės kalba tarp Dievo ir tautos. Psalmėje tauta skundžiasi, prašo Dievo dėmesio vynmedžio tema. Tugi perkeliai vynmedį iš Egipto ir taip toliau. Dabar rūpinkis ją prašome, maldaujame. Ir paskui matome, kad tai yra irgi Dievo kalba, kalbėdamas savo tautai. Aš taip tavim rūpinausi kaip vynmedžių, ir tu davai tokių veisių. Tai va, ir Jėzus sako, aš esu tas tikrasis vynmedis. Tai manyje vyksta ta Dievo ir tautos meilės pokalbis. Manyje.
Marijos radio klausytojams priminame, kad jūs girdite laidą Evangelijos palyginimai ir laidoje dalyvauja šventojo broliai, brolis Ksaveras ir brolis Chrizostomas. O broliai Pranciško, tas tikras vynmedis, jis tarsi nori pasakyti, kad jis yra kitoks negu netikri vynmedžiai.
Aha.
Ar galima kažkaip tai suprasti, ką jis turi omenyje?
Kalbėdamas apie tikrasis, ar ne? Ką reiškia tikrasis? Galima pasakyti, kad tikras turi dvi priešingybės. Tai šantojo Tomo Akviniečio pastaba klausia, na, kai jis sako tikras, tai priešinant su kuo? Jis sako, tai panašus priešingybė. Kristus nėra tik tai panašus į vynmedį, jisai nėra panašus į vynmedį, kurį žinome, bet atvirkščiai. Kristus yra tikrasis vynmedys, joks medis neduoda tokių vaisių kaip jis, ir vynmedys, kurį žinome, tai yra Kristaus slėpinio šešėlis. Tai va. Pirmas būdas suprasti ir antras, jis sako, kad antra priešingybė tai būtų sugadintas. Jis tikras vynmedis, o ne toks sugadintas vynmedis, prastas vynmedis, nevykęs vynmedis ar panašiai.
Laukinis, sulaukėjas.
Taip. Ar turėdami omeny ištraukas, kurią citavome iš Senojo Testamento, galima pasakyti, kad Izraelis neįstengė būti ta gera, tikra, vykęs vynmedis, kurio Dievas laukė. Bet Kristus save pristato kaip tas pagaliau tikras vynmedis, Dievo vynmedis.
Kitaip tariant, Kristuje išsipildo tai, kas nebuvo išpildyta Senajame Testamente, kai buvo kalbama apie išrinktąją tautą ir kad visi tie palyginimai apie vynmedžius, vynogynus, galutinai išsipildo Kristuje.
Taip.
Mhm. Ir po to galbūt matysime, kai jis kalba apie šakeles, galbūt kažkoks yra ryšys ir su bažnyčia.
Mhm.
Tai va, dabar galbūt...
Šventasis Tomas irgi pabrėžia, kad Kristuje kaip tik vynmedžio įvaizdys įsipildo ypatingą prasme. Jis sako, taip kaip vynmedis, nors jo išorės menkos, pranoksta visus medžius savo vaisaus saldumo, taip ir Kristus, nors jis buvo vargšas, atrodė žemos kilmės ir buvo pažemintas, davė gardžiausius vaisius. Tai jame ir jo neturtas irgi atitinka šio medžio savybės.
Tai va, mes kalbame apie Kristų, kuris pasirinko save palyginti su vynmedžiu ne tiek dėl išorės, kiek dėl to gardaus syvo, kurį jisai teikia. Būtų galima lyginti kokį nors prancūzišką bordo gerą vyną su kokį nors paprastu pikėtu arba kokiu nevykusiu sidru. Tai apie Jėzaus šitą kokybišką syvą mes pakalbėsim po pertraukėlės ir taip pat ypatingai prisiliesim prie to klausimo, ką reiškia duoti vaisiaus apipjaustant, iškarpant nevaisingas šakeles. Marijos radijo klausytojams primenam, kad jūs girdite laidą Evangelijos palyginimai ir laidoje dalyvavo šventųjų broliai.
Graudė pranašumas ir vėl atsirado. Neši
Taigi jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvavo šventųjų broliai, brolis Ksaveras ir brolis Chrizostomas. Ir šį kartą mes kalbame apie evangelinį palyginimą, apie vynmedį. Ir šį kartą mes ypatingai žiūrime į pirmasis 15 skyriaus eilutes, pirmasis 5 eilutes, kur Jėzus tiesiog kalba apie vynmedį ir šakeles. Taigi kalbėjome apie šitą ypatingą Jėzaus savęs sutapatinimą su vynmedžiu. Mes žinome, kad kai lankomis kokiame nors Burgundijos arba Bordo vienuogynė, mes matome lauką tų kankinių. Tie vynmedžių kamienai yra tokie neaukšta ūgiai, labai susisukę. Atrodo, kad labai tokie būtų kenčiantis. Ir iš tikrųjų, vynmedžių neleidžia augti į viršų. Jis turi leisti ypatingai savo šaknis į žemę, giliai, iki motininės uolienos, kad ten semtųsi, siurptų tuos gaivius skyšius reikalingus subrandinti geroms kokybiškoms vynogėms. Ir tai yra pasiekime būtent karpimu. Kaip tik Jėzus kalba apie genėjimą. Kiekvieną mano šakelę, neduodančių vaisiaus, jis išpjauna. Kalba Jėzus apie savo tėvą vynininką. O kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Taigi ką reiškia tas apvalimas, apkarpimas?
Iš tiesų, vynininkai gerai suprato, kad jeigu syvai teka į visas šakeles, visoms neužtenka ir vaisius yra rūgštus. Taigi reikia būtinai apkarpyti vynmedį, kad jis duotų saldų vaisių.
O pavyzdžiui, tas karpimas dėl vaisingumo, kai kalba Jėzus ypatingai kalbėdamas apie šitą tokį valymą, kartais skausmingą, bet dėl vaisingumo, ar tai yra kažkas panašaus kaip apipjaustimas? Pavyzdžiui, labai įdomu, kad įstatymų knyga mums kalba apie kitokį pjaustymą. Pavyzdžiui, įstatymų knygos 30 skyrius 6 eilutė mums kalba apie širdies apipjaustymą.
Taip.
Cituoju. Bet to viešpats, tavo dievas, apipjaustys tavo širdį ir tavo palikonių širdį, kad mylėtume viešpatį savo dievą visa širdimi ir visa siela ir išliktume gyvas. Citatos pabaiga. Taigi, apipjaustymas, kai čia Jėzus kalba apie pjaustyti šakeles, tarsi tokia yra toks ryšys su tos širdies apipjaustymu, kuris nenupjauna nuo širdies kažkokio tai esminio dalyko. Širdis nesumažėja, kitaip tariant. Bet yra apipjaustama tai, kas širdžiai tarsi nereikalinga, kad visa širdimi ir visa siela galėčiau mylėti Viešpatį, kad išlikčiau gyvas. Ar tai būtų galima sakyti, kad būtent tas valymas yra apipjaustimas nuo to, kas mūsų meilėje yra antrailiška, kas nėra būtina. Tarsi būtų erškėčiai, kurie želdina visokiausius ūgius, daigus, kurie yra išsišakoja visas pusės.
Uh-huh.
O apipjaustimas, kaip tu minėjai, kad duotų gerų vaisių, vynininkas palieka geriausią šakelę, uh-huh. vieną, vienintelę,
taip.
O visas kitas nupjauna.
Taip.
Tarsi tai būtų parodoma, kad Viešpats, kai mums leidžia būti išbandomiems, apipjaustumiems, tai yra tam, kad paliktų vieną šakelę. O kas ta viena šakelė? Galbūt yra ta viena kryptis, meilės kryptis, kurią Viešpats mums rodo. Pavyzdžiui, kai mes sakom per tave mūsų maldą, tiesie tavo valia,
taip.
Ar tai nėra to vienintelį šakelį, kuri mums yra svarbiausia.
Mhm.
O visa tai, kas antrailiška, tai reiškia mūsų mažos valios, mūsų troškimai, kurie nebūtinai yra susiję su tėvo valia, jie gali būti apipjaustami.
Taip, visos kitos šakelės, tai būtų visi prisirišimai prie šio pasaulio gerybių, prie visų turtų, rūpesčių, prie visko, kas gali užimti širdį ir jai sumažinti galimybę duoti syvus būtent tai gerai šakeliai dievui. Jėzus sako, jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Žodžiu, jo žodis apkarpo medį, kaip tu tai išsiaiškini?
Kaip sako šventasis Paulius, kažkokioje tai vietoje, ar uh-huh. laiškia žydams, jis jau yra autorius, kalba apie dievo žodį aštrų kaip dviešmenį kalavį, kuris perskrodžia iki širdies gelmių, iki
kaulų,
dvasios ir kaulų smegenų atšakų, ten žodžiu tai, labai giliai. Ir tas dievo žodis, kuris taip pat apreiškimo Jonų knygoje matomas kaip tas, kuris tikrai atskiria, kas yra ne iš dievo, nuo to, kas yra dievo.
Taip.
Būtų galima uh-huh. kalbėti apie apvalomąją žodžio, dievo žodžio prasmę. Dievo žodis, sakyčiau daugiau, kai Jėzus kalba, perteikė tėvo žodžius savo mokiniams, pavyzdžiui, 14 skyriuje, 22 eilutėje jis sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės.
Uh-huh.
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.
Taip.
Ar tai nerodo, kad tas žodis nėra vien tik tais teisintis, kažkoks taip falantis, vien tik tais nukertantis, teisintis, bet kad Jėzaus žodis vis laik yra tas, kuris kviečia pasilikti su juo, laikytis to žodžio kaip gyvenimo tokio kelrodė žvaigždės, laikytis kaip to, kaip mergelė Marija, kuri nešioja savo širdėje ir jį mastų, medituoja, tai reiškia žodis, kuris teikia gyvybę, ar būtų galima sakyti, kad čia, kai Jėzus kalba apie tą žodį, kuris valo, tai yra tą žodis, kuris apvalo širdį nuo to, kas nėra tikroji meilė, kad jį dar labiau mylėti, kitaip tariant, žodis, kuris yra mylinti žodis, kuris veda per pažinimą, per proto apšvietimą
mhm.
į proto tarnystę meilį, dėl meilės. Tai reiškia, žodis tarnaujantis šviesai, išminčiai, kuri padeda mylėti.
Mhm. Taip, tas žodis ir nušviečia protą ir taip pat ugdo širdį. Ir galima pasakyti, kad jo žodis turi dvigubą veiksmingumą. Iš vienos pusės ugdo gyvybę, suteikia tą gyvybę. Ir iš kitos pusės apkarpo, pašalina viską, kas galėtų trukdyti tai naujai gyvybei. Kontekste Jėzus kalba šį palyginimą per paskutinę vakarieną. Dar apie tai nekalbėjome, bet tai labai svarbu. Jis kalbėjo apie savo būsimąją kančią. Jis taip darydamas pašalino mokinių iliuzijas, kad jie bus ištikimi iki mirties ir taip toliau. Jis apkarpo visas tuščias viltis, kad jis pasiliks su jais, kad jis atstatys Jeruzalės karalystą ir taip toliau. Kad liktų, regis, tik pasitikėjimas juo, tik plikas tikėjimas, sakyčiau. Apskritai, galima pasakyti, kad Dievo žodis valo, išgrynina, nes jis moko, pašalina klaidas, veda į gėrį ir ugdo dvasiniam gyvenimui.
Aš dar pridėčiau iš giesmių giesmės gražią eilutę. Pirmas skyrius, pirmą eilutę. Mylimoji sako, mylimajam, malonesnė tavo meilė negu vynas, negu tavo brangi aliejaus kvapas. Taip tariant, Jėzus, kuris yra tas kenčiantis vynmedis, kuris savo žodžiu teikia šito gardaus vyno. Čia man yra toks, prisimenu Kanos vestuves, kai mergelė Marija sako, jie nebeturi vyno, ir čia vynmedis jisai teikia tą vyną. Jis yra dėl to pašauktas. Ir čia sako, malonesnė tavo meilė negu vynas.
Taip.
Taip tariant, vynas kaip meilės simbolis rodo, kad tas Dievo žodis yra, taip pat gali būti suprantamas kaip geras, naujas vynas, kuris išliemas Jėzaus į mūsų širdis, kad jose uždegtų naują meilę. Tai yra ta žodis, kuris kvėpia meilę. Ir ta nauja meilė žiežirba ir yra mūsų širdies atsivertimas. Jūs jau esate švaros dėl žodžių, kurį jums kalbėjau. Marijos radio laidos klausytumėms primename, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai ir kad laidoje dalyvauja šventuonų broliai Ksaveras ir Krizostomas. Broliai Ksaverai, dabar toks klausimas kyla.
Taip.
Apie šakeles. Kas to šakelės? Kaip čia gali būti, kad Jėzus kreipiasi į šakeles, tarsi nuo šakelių priklausytų, ar jos pasilieka vynmedyje, ar nepasilieka? Nes 4:15 skyriaus eilutė sako, pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisi, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Ar tu turi kažkokių tai minčių apie tą šakeles ir tą atsiskyrimą arba pasiliekimą vynmedyje?
Čia tema yra santykis tarp vynmedžio ir šakelių. Kad duotumėte vaisių, jums reikia pasilikti manyje. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs. Žodžiu,
ar būtų galima sakyti, kad ta šakelė, kuri yra vynmedyje, paprastai tai nu, jos nepriklauso. Ar jinai pasilieka? Negali sakyti šakelė, kaip ausis negali sakyti galvai.
Taip.
Man tavęs nereikia, aš einu pasivaikščioti, aš atsiskiriu nuo tavęs. Atrodo, kad čia jisai, kaip sakyt, kas yra nesuprantama, kad šakelis nenusprendžia, ar pasilieka, ar ne.
Aha.
O kai jis kreipiasi į mus, sakydamas, jūs esate šakelis, ir kas pasilieka mane, aš jame, tas duoda daug vaisių, tarsi sakytų, kad nuo jūsų priklauso, ar jūs norite pasilikti manyje, taip pat nuo jūsų priklauso, ar jūs norite atsiskirti nuo manęs. Mes ką tik kalbėjom, kad pasilikti vynmedyje, tai reiškia pasilikti Kristaus meilėje. Tai reiškia gyventi tuo tais Dievo žodžio syvo teikiamais tais gėriais, gėrybėmis, kad išliktumėm gyvi, kad būtumėm susivieniai su Kristumi. Tai yra mūsų džiaugsmas, mūsų tobulas džiaugsmas. Ir iš kitos pusės tarsi būtų tas atsiskirimas suprantamas kaip atsiribojimas, išsirovimas iš tos meilės, kuris taip pat priklauso nuo mūsų. Ar tai nėra nuodėmė atsiskirti nuo Kristaus meilės? Laisva valia. Tarsi Jėzus kalbėtų apie šakeles, kurios turi laisvą valią pasirinkti arba nepasirinkti Kristų.
Tik keista čia, kad atrodo, kad ne dėl to, kad buvo didelis nusižengimas, šakelė yra išpjauta, bet dėl to, kad neduoda vaisiaus. Taigi vynmedžio ar šakelių sąžinės tyrimas nėra nežudžiau ir nevogiau, bet nedaviau vaisių. Kaip palyginime apie talentus, pavyzdžiui, žmogus garbingai pasiliko talentą, jį atidavė labai garbingai irgi, tačiau jis yra atmestas iš tarnybos dėl to, kad nedavė vaisių. Čia kalbama, ta evangelinis gyvenimas turi kitą logiką negu vien žmonių logika.
Tarsi vaisingumo dėsnis būtų pasilikite manyje, pasilikti Kristuje, ar tai yra tas vaisingumo dėsnis?
Taip, taip. Tai yra tas naujasis įstatymas ir tuo pat metu gailestingumo įstatymas ir tuo pat metu reiklus gyvenimas, nes logika yra vaisingumo logika. Ir Kristaus žodžiai labai stiprus čia, nuo manęs atsiskiria, jūs negalite nieko nuveikti. Jis nesako, jūs galite mažiau padaryti, jūs sunkiau, jums sunkiau pasiseks. Ne, jis nežada nei didelių, nei mažų vaisių, jis žada nieko, jūs nieko negalite nuveikti. Kaip Evangelijos prologe pasakyta apie Dievo žodį, Kristų, be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsirada. Panašiai mes toliau priklausome nuo jo dėl visų meilės veisių.
Kas nepasiliks manyje, toliau sako Kristus, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Tai kitaip tariantas vaisingumas priklauso ir nuo mūsų, būtent pasiliekant tame vienintelėme, per kurį mes galime kažką tai nuveikti tokio, kad išliktų amžinajam gyvenimui. O tas vaisingumas, man atrodo, ir yra pasilikimas. Tai reiškia, kad kaip šakelė yra tarsi tokia savaime laiminga, būdama vynmedyje, būdama jo dalis, taip kažkaip reikėtų mums irgi atrasti savo ryšį su Kristumi per tikėjimą, per meilę, kaip tą džiaugsmingą santykį su juo. Ne tai, kad dabar priklausau nuo Kristaus, dabar turiu kaip koks vergas duoti daug vaisių, kad būčiau toksai našingas, našus. Mhm. Duočiau pelno savo tam ponui, kuris mane čia valdo. Ir jeigu aš duosiu daug vaisių, tai jis mane paliks, o jeigu neduosiu pakankamai, tai žiūrėk, jis darė mane ir išmes lauk ir dar sudegins. Aš nemanau, kad čia būtų ta prasme kalbama apie šakeles. Apie mus, jeigu kalba apie mus, ar ne?
Tai,
kaip kažkas, kas yra visiškai prie spaudos šviesoje žiūrima.
Tai čia tai paslipta, tai slapta palyginimo prasme žmogiškoje istorijoje. Jėzus kalba apie meilės su juo dėsnius. Įdomu, kad Jėzus nesako, aš esu kamienas ir jūs esate šakelės, bet aš vynmedys, o šakelės yra vynmedžio dalis. Tai reiškia, kad jis pats yra šakeliuose. Kaip šventasis Paulus kalbės apie bažnyčią, kaip apie Kristaus kūną, jis yra galva, tačiau bažnyčia yra jo dalis ir jis kenčia nuo kiekvieno šakelės atskirimo. Turim baigti. Susitiksime kitą kartą vasaro 12 dieną ir aptarsime palyginimą apie žemės druską ir pasaulio šviesą. Prašau, brokizosomai, patik mums melstis.
Dėkuojam tau, viešpatį, Jėzų Kristų, įsikūnėję žodį, kad esi tikrasis vynmedis, kad esi bažnyčios, kuri yra tavo kūnas, galva. Dėkojam, kad mes turim tėvą, vynininką, kuris rūpinasi bažnyčios vaisingumu. Viešpatė, savo meilės žodžiu, apvalyk, apipjaustik mūsų širdis, kad jos būtų nukreiptos į vienintelį būtinąjį gėrį, kuris esi tu, ir kad duotų vaisiaus amžinajam gyvenimui. Paprašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Amen.
Marijos radijo klausytojams priminam, kad girdėtų laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvavo šventojonų broliai Ksaveras ir brolis Chrizos Tomas. Sudie.
Šalva,